Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Me aktivitete të ndryshme shënohet 110 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Kosova dhe Shqipëria zotohen për bashkëpunim. Kina synon shtypjen e protestave të ralla kombëtare. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me aktivitete të shumta në Kosovë po shënohet 28 nëntori, dita e pavarësisë së Shqipërisë. Liderët politik kryesisht e kanë nisur ditën me aktivitetet e tyre me homazhe tek shtatorët dhe varrezat e dëshmorëve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz dhe vende tjera të rëndësishme për historinë e Kosovës dhe shqiptarëve. I vendosur gucimtare luftarak, ky është komandanti legjendar i UÇK-s Adem Jashari, në shënimin e ditës së lindjes u përulën para varrit të tij dhe familjarëve, të cilët u bën fli për lirin ton, ka shkruar presidentja Vjosa Osmani në Facebook pas homazheve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe deputet të kuvendit të Kosovës kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule pranë shtatorës së Skënderbeut në Prishtinë. Me rastin e kësaj dite në sheshet e Prishtinës po zhvillohen edhe aktivitete të ndryshme. Një nga ta është edhe panairi Blej Shqip me produkte shqiptare. Ndryshe në Vlorë është mbajtur ceremonia ngritjes së flamurit kombëtar me rastin e 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ku pjesëmarrës kanë qenë edhe zyrtarë të lartë shtetëror të Kosovës. Për ndër të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në Tiranë u zhvillua mbledhja e parë e përbashkët mes kuvendit të Kosovës dhe atij të Shqipërisë. Kryetarja e kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla tha se një bashkëpunim më i mirë mes dy vendeve i kontribon për parimit të bashkësisë shqiptare në Ballkan, si dhe bën rajonin dhe Evropën më të qëndrueshëm. Ndërkaq Glauko Njufca, kryetari i kuvendit të Kosovës, u ndal tek rreziku që vjen nga Serbia, duke kërkuar ndihmën e Tiranës zyrtare. Sa më afër njëra tjetrës, Shqipëria me Kosovën, aq më lehtë do të jetë për të mbrojtur interesat jetike të kombit ton, ka theksuar Konjufca. Kryeministrat Edi Rama dhe Albin Kurti u ndalën tek një shqetësim i përbashkët, nevoja për bashkëpunim dhe jo pengimi njëri tjetrit.
Duhet të gëzohemi kur përfshihemi sa më shumë në çështjet publike të njëri tjetrit, jo për të penguar, por për të kontribuar. Hapësira jonë publike, politika, kultura, ekonomia nuk janë çifligje të bllokuara me tapi, por e përbashkëta kalaja ku e vëmë të gjithë nga një gurë. Na duhet të jemi më shpesh bashkë, e jo vetëm në kremte, e jo vetëm ne politikanët. Na duhet të punojmë bashkë, të ndajmë ide me njëri tjetrin, të pranojmë perspektivat të ndryshme, kritikat njëri tjetrit, pra të punojmë së bashku.
Rama foli për projektet e përbashkëta mes dy vendeve, duke u ndalur në veçantë tek porti i ri i Durrësit në Porto Romano, që do të jetë një port i përbashkët i shtrir nga Durrësi në Prishtinë dhe në Struk. Ai tha se më 12 dhjetor do të prezantohet publikisht ky projekt.
Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës sot nuk janë më të shkëlqyera thjesht, sepse jemi dy vende të ndara me dy shtete, por të bashkuara me një zemër. Po janë edhe produktive, më shumë se që kanë qënë kur në një herë tjetër. Dhe këtë e tregojnë faktet e prodhuara nga jo thjesht mbledhjet e përbashkëta dhe përvitshme mes dy qeverive, por nga vullneti dhe nga rritja e aftësisë, jo thjesht për ta kuptuar në parim, por dhe për ta zbatuar në praktik bashkëpunimin në interes reciprok.
Dirisa kjo është mbledhja e pare për bashkët e kuvendeve të Kosovës dhe Shqipërisë, qeverit e të dyja vendeve viteve të fundit kanë organizuar disa herë mbledhje të përbashkëta të qeverive. Aty janë nënshkruar 10 marrëveshje që për qëllim kanë rritjen e bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, sidomos në fushën e ekonomisë. Teksa ka nisur ditën duke festuar 28 nëntorin, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë i shohin marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë si të mira, ndërsa ka nga ta që shprehen se mund të bëhet edhe më shumë mes të dy vendeve. Ndjeki mendimet e tyre.
I kemi marrëdhëniet shumë të bukura, shumë të mira, se na jemi një gjaku, jemi një kombi, jemi një fe dhe s'ka forcë as bëta për parutulluë sa tjenë kua Muhametit vlaznit shqiptarë s'ka që i donë mu.
Shumë mirë i shohim, edhe ne shqiptarë Shqipërisë jemi, Kosovën e duam, Kosova na do, marrëdhëniet tona janë të mrekullueshme, besoj.
Jo, a keni ardhur Kosovë për festë?
Për festë, po fatjetër. Jena vesh kryqëzia, e ka shë. Kam ardhur prej Greqisë atje jetoj vetëm për festë.
Mira shumë, shkëlqyeshme. Me njëse kemi prit të dita në ashtu, me mbremi për jetu këto, këto festa, këto. E duhet me qenë edhe matë mira.
Sot dhe matë mira si qenë këmër pora. Nëse punduhet ma shumë, bëhet ma shumë, nëse jo atërë s'ka ku gjo.
Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken ka uruar Shqipërinë në 110 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se SBA gjithashtu janë krenar të festojnë 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike dhe partneritetit të fort me Shqipërinë. SBA ka qenë nderuar të punoj krah Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, teksa ju vazhdoni të jepni kontribute të fuqishme në skenën globale, thot Blinken përmes një deklarate duke theksuar rreshtimin e Shqipërisë në mbështetjet e Ukrainës. Kontributet e çmuara të Shqipërisë si një aleate e NATO-s ndihmojnë në mbajtjen e aleancës të fortë, të përgatitur dhe të vendosur. Shtetet e Bashkuara falenderojnë gjithashtu Shqipërinë për partneritetin dhe mbështetjen e saj në zhvendosjen e afganëve, thuhet ndër të tjera në urimin e Blinken.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Tre vjet pas tërmetit që shkaktoi 51 viktima në Shqipëri, ende ka probleme me strehimin e atyre që humbën shtëpit. Disa familje jetojnë edhe sot në kontenjer, ndërsa të tjerë, edhe pse janë strehuar, përballen me disa probleme. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Pastmerrit që përjetoi nga tërmeti 26 nëntorit 2019 në Shqipëri dhe jetesës në kontenjer për 3 vjet, 80 vjeçaria Emine Dokuçi mendoi se vuajtjet e saj morën fund. Dy javë më parë, autoritetet e njoftuan se do të hynte në banesën e saj në një lagje të re në Manc të Durrësit të ndërtuar për të prekurit nga tërmeti. Por shorti që hodhi bashkia e këtij qyteti përcaktoi se banesa e saj do të ishte në katin e 6 të pallatit, i cili ka ascensor, por është jashtë funksionit. Emine avuan nga disa sëmundje dhe me zjecën mendimin në një paterice.
80 vjeçë, kam det 30 vjet në adjutor. Natinë
kontinjer.
Të shi ka manë 4-6, me zimë ka në gjitur, 2 veta me zimë ka në gjitur, një nga këmët, ti kur isha i dekur, nuk të prezot, nuk i mdo.
Ajo jeton e vetme, pasi 2 djemë të saj ka vite që kanë emigruar jashtë Shqipëris, fqinjët e ndimojnë her pas here, por e moshuara thot se do të donte një banes në katët më të ulta, që të mund të dilte vetë. Tërmeti që ka goditur Shqipërinë para 3 vjetësh ka shkaktuar vdekjen e 51 personave dhe plagosjen e 913 të tjerëve, mbi 11.490 familje, ndërkaq kanë humbur shtëpitë dhe kanë vetur pastre. Pasojat më të rënda janë shënuar në Durrës, por janë shtrirë edhe në Tiranë, Thuman, Lezhë, Kavajë, Shijak, Kurbin, Kamëz, Mirdit dhe Rogozhin. Në Manc të Durrësit janë ndërtuar 9 pallate të reja për banorët e prekur, por sistemimi i tyre ka nxjerrë në pa edhe disa probleme, thot për Radion Europa e Lirë kryetari i njësisë administrative në Manc, Muarrem Sula. Është e vërtetë që nuk funksionon ashensori në këtë pallat, ka dhe disa shqetësime të tjera si furnizimi me ujë në disa raste, grumbullimi i rreshjeve të shiut para disa pallateve të tjera. Jam në DNI dhe kam njoftuar Fondin Shqiptar për Zhvillim që e kanë kryer ndërtimin për të zgjidhur këto probleme. Shpresoj të zgjidhen në kohë të shpejtë, thot Sula. Ndërsa Eminja ka së paku një streh, 8 familje të tjera në Manc jetojnë ende në kontenjer apo baraka të improvizuara. Ata nuk kanë dokumente pronësie për banesat që kanë zotëruar para tërmetit të 26 nëntorit 2019-ës. Një prej tyre është Sadik Përleka, i cili thotë se ka qenë banori Manzës me vite të tëra. Ai tregon se ka jetuar në një pallat 3-4 i cili ka qenë dikur hotel për punonjësit e minierës së Manzës. Sadiku thot se kishte bler 3 dhoma 18 vjet më parë dhe më pas ka investuar në to për t'i përshtatur si banesë për veten, bashkëshorten dhe vajzën. Shumë vite më vonë, ai dhe banorët e tjerë janë njoftuar se asaj tokë i ka dalë pronari dhe kjo i ka detyruar të enden në përgjykata, një proces që vazhdon akoma.
Prej 3 vjet që jetojmë në kontenjer, na thanë se do merrni brenda këtij viti, jemi në pritje. Nuk besojmë se do marrim.
Por kreun e njësisë administrative të Manzës, çështja e këtyre familjeve të mbetura në kontenier është një problematik që, siç thot ai, tejkalon kompetencat e institucionit që drejton. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se pritet që së shpejti të mblidhet Këshilli Bashkiak i Durrësit dhe të marrë një vendim për këto familje. Autoritetet kishin premtuar se 1 janari vitit 2022 do t'i gjente të gjithë të prekurit e kësaj zone në banesa të reja, por një tjetër vit po troke, data kanë pak shpresë se do t'a presin atë në banesat e tyre të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kina është duke u përballur me protesta të ralla në të cilat është duke u kërkuar shfuqizimi i politikave për menaxhim të pandemisë së koronavirusit dhe liri më të mëdha politike. Policia është raportuar të ketë shtuar prezencën fizike nëpër qytete dhe censura është rritur në rrjetet sociale. Hollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Forcat kineze të sigurisë kanë ndaluar të paktën 2 njerëz sot në tentim e sipër për të shuar protestat e ralla që po mbahen tash 2 ditë në Kinë me thirrjet për liri politike dhe dhënje fund të izolimit për koronavirus. Agjencia e lajmeve AFP ka qenë dëshmitare kur 2 njerëz janë larguar nga një zonë e protestës në Shanghai. Njerëzit kanë protestuar të dielën në qytete të mëdha dhe kampuse universitare, duke nisur valën më të madhe të protestave prej vitit 1989, kur janë shtypur marshet pro-demokracisë. Një zjarr vdekjeprurës i javës kaluar në Urumqi, kryeqytetin e rajonit kinez Xinjiang, ka qenë katalizator për rritjen e zemrimit publik. Shumë persona kanë fajsuar politikat rreth izolimit për koronavirus si arsye për vonesë të përgjigjes në këtë incident. Mirë po, ndërkohë protestuesit kanë bërë thirrje edhe për liri më të mëdha politike. Disa madje kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit kinez Xi Jinping, i cili së fundi ka fituar një mandat të tretë si lider i shtetit. Turmat e mëdha kanë nisur të mblidhen të dielën në kryeqytetin kinez Pekin dhe qytetin tjetër Shanghai, ndërsa më vonë policia ka nisur të përleshet me protestuesit. Transmetuesi britanik BBC ka thënë se një prej gazetarëve të tij është arrestuar dhe rrahur nga policia sa ka qenë duke mbuluar protestat në Shanghai. Media të tjera kanë raportuar se në Shanghai është rritur sot prezenca e forcave policore, megjithatë autoritetet në këtë qytet nuk kanë treguar sa njerëz janë arrestuar. Ndërkohë zyrtarë shtetëror për censur kanë pastruar rrjetet sociale kineze nga çfarëdo lajmi për këto marshe. Kontrolli strikt mbi informacionin në Kinë dhe kufizimet e vazhdueshme të lidhura me politikën e zero rasteve me koronavirus e vështirësojnë procesin e konfirmimit të numrit të protestuesve në këtë shtet. Protestat e tilla janë jashtëzakonisht të ralla, pasi autoritetet vetë se kanë shtypur të gjithë zërat opozitar. Për protestat të dielën është raportuar edhe në Wuhan, qytetin ku është raportuar rasti i parë infektimit me koronavirus, si dhe tre qytete tjera, Guangzhou, Chengdu dhe Hong Kong. Një grua e re në Peking ka thënë për AFP se protestat i shesin si diçka të mirë. Protestat dërgojnë sinjal se njerëzit janë ngopur me kufizime të ashpra. Mendoj se qeveria e ka kuptuar mesazhin dhe do të ndryshojë politikën, ka thënë ajo, duke mos dashur që të identifikohet. Gazeta shtetërore People's Daily ka publikuar sot një koment duke paralajmëruar kundër paralizës dhe lodhjes nga luftimi koronavirusit, mirë po nuk ka bërë thirrje për dhënje fund të politikave për menaxhim të situatës me këtë virus. Njerëzit e kanë quar situatën në pikë të vlimit, sepse nuk ka rrugë të qartë për t'i dhënë fund politikës së zero rasteve me koronavirus, ka thënë Alfred Wu Mulan, ekspert politik kinez në Universitetin Kombëtar të Singaporit. Kina ka raportuar për mbi 40.000 raste të reja me koronavirus sot, shifër rekorde për këtë shtet, mirëpo megjithatë e vogël në krahasim me shifrat që i ka raportuar perëndimin në pikun e pandemisë. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata botërore shëndetësisë pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjella nga India dhe Brazili.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, Miru dëgjofshim.